Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Mbahet mbledhja e parë e qeverisë së re të Kosovës, kryeministri Kurti kërkon angazhim nga ana ministrave. Zhvillimi ekonomik dhe dialogu me Serbinë ndër sfidat kryesore të qeverisë Kurti vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Paqartësi në shpalljen e rezultateve të demokratëve në Iowa. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë është mbajtur mbledhja e parë e qeverisë së udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti. Ai ka kërkuar nga ministrat të punojnë fuqishëm pasi, siç ka thënë, qeveria re është pasqyrë për qytetarët e Kosovës. Ndërkohë, gjatë ditës, kryetaria e kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani ka pritur në takim ambasadorin amerikan në Kosovë. Do të bëjmë tani një lidhje të drejtpërdrejtë telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konushevci, për të na informuar më shumë rreth këtyre zhvillimeve. Arton, apo dëgjojmë?
Po, kështë një përshëndetje për ju edhe dëgjuesit tanë.
Cilat janë detajet nga zhvillimet e sot me politike në Prishtinë?
Kryeministri i sapo zgjedhur i Kosovës, Albin Kurti, para pak minutash ka pranuar në mënyrë solemne detyrën e shefit të ekzekutivit. Zoti Kurti, në hyrje të ndërtesës së qeverisë së Kosovës, është pritur nga garda ceremoniale e forcës së sigurisë së Kosovës, ku është intonuar edhe himni i Kosovës. Në mungesë të ish kryeministrit Ramush Radina, i cili gjendet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, detyrën ja dorëzoi ish zëvendës kryeministri i parë Bexhet Pacolli. Pacolli, me rastin e dorëzimit të detyrës, i ka thënë zotit Kurti se në këtë institucion duhet të punohet me nderë dinitet. Pacolli, gjatë fjalimit me Kurtin, tha se Kosovën e presin sfidat e mëdha. Pacolli tha se sukseset mund të arrijen duke punuar drejt e me ndershmëri. Kurti ka falendruar zotin Pacolli për pritjen dhe dorëzimin e dosjeve me dokumente. Kurti tha se mbrëm ka biseduar dhe me ish kryeministrin Ramush Radina, i cili e ka njoftuar se nuk ndodhet në Kosovë dhe siç tha ka uruar për postin e marrë. Pas kësaj Kurti ka mbajtur mbledhjen e parë të qeverisë tij. Ai ministrave të tij u tha se sytë e popullit janë te ky kabinet qeveritar. Është mirë që secili të mësoj përmendsh programin qeverisë sepse siç tha ai me të do flemë me të do zgjohemi. Ministri i bujqësisë tha Kurti duhet të rrijë më shumë me fermerë bujqë sesa në zyrë. Po ashtu Kurti tha se dhe ministri i shëndetësisë duhet të rri më shumë me doktore pacientë se sa në qeveri e ministri. Kurti ka kërkuar që ministrat të punojnë shumë, ajo tha atyre se është një shans unik për së cilin minister për të treguar shkatësie për kushtim. Qeverisja dhe qeveria, tha Kurti, është një pasqyrë që qytetarët të shohin vetën. Kurti është zgjedhur kryeministër një ditë më parë nga kuvendi i Kosovës dhe në kabinetin e tij ai ka 40 kryeministra dhe 15 ministra. Po sot edhe kryetarja e kuvendit të Kosovës Kestrin, Vjosa Osmani, ka nisur punën e saj si kryetare e kuvendit. Zonë Osmani punën e ka nisur me takimin e parë me ambasadorin amerikan në Kosovë, Philip Kostner. Pas këtij takimi nuk ka pasur ndonjë deklarim, por Vjosa Osmani në momentin e pritjes së ambasadorit tha atij se është kënaqësi e madhe të nisë punën si kryetare e kuvendit në takimin e parë me ambasadorin amerikan.
Faleminderit Arton, ishte kolegu Arton Konushevci nga Prishtina. Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, përshëndeti zgjedhjen e qeverisë së re në Kosovë duke thënë se mezi pret të intensifikojë diskutimet dhe bashkëpunimin midis BE-s dhe Kosovës. Ai përsëriti detyrimin që kanë palët për dialogun e normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke nënvizuar nevojën e vazhdimit sa më të shpejtë të këtij procesi. Status quo-ja aktuale është e padurueshme, nuk ka asnjë alternativë për një rifillim të shpejtë të bisedimeve për normalizimin e raporteve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, paralajmëroi Borrell përmes një deklarate. Në këtë drejtim ai ka kërkuar fuqizimin e bashkëpunimit rajonal dhe një angazhim të Kosovës në iniciativat rajonale, të cilat sipas tij janë në dobi të Kosovës. Qeverinë e re të Kosovës e presin sfida dhe detyrat të shumta. Problemet politike dhe ekonomike me cilat përballet vendi, thonë analistët të këtyre fushave, kërkojnë zgjidhje të shpejtë nga qeveria re. Ata thonë se kryeministri Kurti në krye të qeverisë po vjen në një moment mjaft të vështirë si në aspektin e brendshëm edhe atë të jashtëm të vendit. Për më shumë hëllësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Shumë sfida e presin qeverinë e re të Kosovës të drejtuar nga kryeministri Albin Kurti, thonë analistët e çështjeve politike dhe ekonomike. Çështje urgjente sa i përket politikës së jashtme për qeverinë e re, sipas analistëve, do të jetë dialogu me Serbinë dhe arritja një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe juridikisht obliguese. Derisa në aspektin e brendshëm, analistët thonë se ndalja e migrimit të rinjeve, zhvillimi ekonomik, rritja e punësimit, luftimi korrupsionit, fuqizimi i rendit dhe ligjit, janë vetëm disa çështje që duhet të adresohen nga qeveria e re. Analisti çështjeve politike, Artan Muagjiri, thot për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Kurti do të udhëheqë një qeveri në një moment të delikat për Kosovën, si në aspektin e brendshëm edhe atë të jashtëm.
Në aspektin ndërkombëtar, problemi kryesor i qeverisë Kurti do të jetë çështja e etapës finale të dialogut me Serbinë, edhe këtu e pritet që të ketë telashet të mëdha, sepse qëndrimi deri tashëm i zotit Kurti ka qenë përjashtues dhe nuk i ka marrë për bazë ecurin e deri tashme të dialogut, prandaj edhe është pak e pritshme që qasja ati për rivlerësimin e gjithë dialogut të gjej përkrahje tek alatet amerikane dhe evropian, të gjej kërkon një përshpejtim të gjetjes së zgjidhjes.
Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve, i nisur në vitin 2011, u ndërprer në fund të vitit 2018, kur Kosova u ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia. Muagjiri shton se çështja e dialogut me Serbinë konsiderohet të jetë një problem edhe për faktin se në këtë aspekt ka dallime ndërmjet koalicionit qeverisës. Sfida të mëdha qeverinë Kurti e presin edhe në aspektin ekonomik. Najum Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, thot për Radio Evropa e Lirë se problemet kryesore me të cilën ballafaqohen qytetarët e Kosovës dhe të cilat duhet të adresohen nga qeveria e Kosovës janë problemet e punësimit, zhvillimit ekonomik dhe ikja e qytetarëve të Kosovës jashtë vendit. Viteve të fundit, sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ka pasur rritje të emigrimit, më shumë se 220.000 qytetarë të Kosovës, sipas këtyre të dhënave, kanë emigruar në dekadën e fundit.
Prioritete tjera duhet jetë rendi dhe ligji kur dihet se në Kosovë drejtësia ende blihet me para dhe drejtësia nuk vlen për ata të cilët janë të pushtetshëm dhe kanë para. Problem tjetër janë shëndetësia ku 10 miliona euro qytetarëve të Kosovës shpenzojnë jashtë vendit për të kërkuar shërim, ndërsa sistemi arsimor është i kolapsuar pasi që nuk është i ndërlidhur me tregun e punës. Këto janë prioritete nacionale me cilat duhet merret qeveria e re.
Niveli i lartë i papunësisë dhe atë rreth 30% sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës është një problem që ka përcjell Kosovën ndër vite. Ndërkësh sektori i arsimit për vite me radhë është përballë me probleme të mëdha dhe pa përmirësim të duhur në fusha të caktuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Demokratët në Iowa po përballen me vështirësi në procesimin e rezultateve nga rrethi i parë zgjedhor, i cili është i rëndësishëm për treguar përkrahjen ndaj kandidatëve që synojnë nominimin në garën për president të SBA-s. Megjithatë, Partia Demokratike ka thënë se nuk bëhet fjalë për ndonjë ndërhyrje në sistem apo hakim të kompjuterëve. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Në Iowa të Shteteve të Bashkuara u zhvillua rreth i parë zgjedhori, i cili përcakton mbështetjen për njërin nga kandidatët demokratë që synon nominimin për zgjedhjet presidenciale të nëntorit në SBA. Në fakt, votimi në Iowa zhvillohet për zgjedhjen e 41 delegatëve për konventin e Partisë Demokratike, e cila mbahet më vonë gjatë këtij viti. Ngjarja në Iowa është e rëndësishme sepse tregon kahjen e mbështetjes së demokratëve për kandidatët potencial për të fituar nominimin. Mirëpër procesi i publikimit të rezultateve të mbështetjes është zhytur në kaos. Kjo pasi është raportuar për problem teknologjik në procesimin e rezultateve. Partia Demokratike e ka mohuar se bëhet fjalë për hakim të kompjuterëve ose ndërhyrje, duke shtuar se bëhet fjalë për rregulla të reja të raportimit të votimeve. Zëdhënësja e Partisë Demokratike në Iowa, Mandy McClure, tha se kanë gjetur mospërputhje në raportimin e tre grupeve të rezultateve. Ajo shtoi se kjo është thjesht një çështje raportimi, pasi aplikacioni nuk ka rënë nga sistemi dhe nuk ka pasur ndërhyrje. Pavarësisht mungesës së rezultateve, disa kandidat për të fituar nominimin e Partisë Demokratike po pretendojnë kryesimin. Senatori Bernie Sanders foli për fitoren e tij duke përmendur të dhënat e brendshme të fushatës që e vendos senat përpara Pete Buttigieg, ish kryebashkiaku i South Bend në Indiana. Ndërkohë, zoti Buttigieg u citua të thoshte se nga të gjitha indikacionet fushata e tij po shkon drejt fitores në New Hampshire. Ai është referuar rrethit të parë zgjedhor që do zhvillohet më 11 shkurt në New Hampshire. Partia Demokratike tha se rezultati do të publikohet më vonë gjatë ditës së martë. Rezultatet mund të ofrojnë disa qartësi se cili nga 11 kandidatët për nominimin e demokratëve do të fitojë një nominim në Iowa. Ky shtet ofron vetëm një numër relativisht të vogël të delegatëve në Kongresin Kombëtar të partisë, por demografia e tij, kryesisht e bardhë me votues rural, është shpesh vendi ku kandidati që garon për shtëpinë e bardhë rrit gjasat e fitores. Gjatë fushatës zgjedhore dy çështje kanë qenë përparësimes demokratëve të Iowas: kujdesi shëndetësor dhe ndryshimet e klimës. Që nga viti 1996, çdo demokrat që ka fituar mbështetjen e grupeve të Iowas ka siguruar nominimin e partisë për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Sondazhet duket se i japin senatorit të Vermontit Bernie Sanders një hapësirë të vogël ndaj tre kandidatëve të tjerë. Organizimi në Iowa është një sistem ndërlikuar që ngrej tre grupe rezultatesh nga më shumë se 1600 takime të vogla lokale për të përcaktuar 41 delegatët kombëtar. Dita e zgjedhjeve presidenciale në SBA është më 3 nëntor, nga republikanët sipas gjitha gjasave kandidon për zgjedhje presidenti aktual i SBA-s Donald Trump.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në fjalimin e tij vjetor drejtuar kombit, presidenti i SBA-s Donald Trump më 4 shkurt do të përpiqet edhe një herë të dërgojë mesazhin e unitetit për një komb dhe kongres të ndarë në mënyrë të mpret. Një vit më parë Trump përdori adresimin e tij para dy dhomave të Kongresit për të bërë thirrje për një epokë të re të bashkëpunimit. Ne duhet të hedhim poshtë politikën e hakmarrjes, rezistencës dhe ndeshkimit dhe të përqafojmë potencialin e pakufishëm të bashkëpunimit, kompromisit dhe së mirës së përbashkët, pati deklaruar Trump. Fjalimi këtij viti do të mbahet në një vit zgjedhor dhe vetëm një ditë pasi nisi gara për të përcaktuar kandidatin demokrat i cili do të përballet me Trumpin në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Trump do të flasë përpara anëtarëve të dhomës së përfaqësuesve që kontrollojnë demokratët dhe senatit me shumicë republikane. Dhoma përfaqësuesve ka miratuar dy akuza në gjyqin për shkarkim ndaj Trumpit, i cili po zhvillohet në senat. Grupi i Partive Popullore Evropiane të qendrës së djathtë vendosi ta mbajë jashtë grupit partinë qeverisëse të Hungarisë Fidesz për një kohë të pacaktuar. Në mars të vitit 2019 Fidesz u pezullua nga grupimi më i madh i Parlamentit Evropian për shkak të shqetësimeve për nivelin e sundimit të ligjit në Hungari, si dhe sulmeve të zyrtarëve hungarez ndaj Komisionit Evropian. Disa parti, kryesisht nga vendet nordike që i përkasin EPP-së, donin ta nxirrnin plotësisht Fidesin nga grupimi parlamentar, por megjithatë shumica ishte në favor të një pezullimi tjetër pa afat kohor. Vendimi mund të rishikohet përsëri në muajin prill. Masa do të thotë që partia e kryeministrit hungarez Viktor Orban vazhdon të mos ketë drejt votimi në grup dhe nuk merr pjesë në asnjë mbledhje. Shënohet viktima e dytë nga koronavirusi jashtë territorit të Kinës. Hong Kongu raportoi për një vdekje nga ky virus, i cili deri më tani ka vrarë më shumë se 420 njerëz dhe është përhapur pothuajse në gjithë botën. Viktima e parë jashtë Kinës ishte një pacient në Filipine, i cili e kishte vizituar qytetin Wuhan, ku mendohet jetë epiqendra e virusit. Numri i përgjithshëm i infeksioneve në Kinë u rrit në mbi 20.000 raste. Rastet e reja u raportuan në Shtetet e Bashkuara, duke përfshirë një pacient në Kaliforni i cili i infektuar përmes kontaktit të afërt me dikë që e kishte marrë virusin në Kinë. Presim që të kemi më shumë raste të përhapjes së virusit nga personi në person, tha Nancy Messiner nga Qendra Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.